Добрый день! Вітається з вами Ян Максімюк. Сустракаємося у передачі з циклу «Радості життя». Город, який випав з життєвого контексту. Кольки треба поету для душі і для тіла. Завулочки, хатинки, берег Дніпра. Що робить, каб легче й дихати? Ось некоторые темы, про якія ми сьогодні поговорим з Настей Кудасовой, поетка, яка живе у Рогачові, а свої поетичні книги видає у Мінську. Зусім недавно з'явилася її нова книга під назвою «Моє не вимовля». Це її третій зборник. Попередні називалися «Листя моїх рук» і «Риби». У Фейсбуку я часто зустракаю ваші пости, де ви пишете не як так. Поїхала побачитися з сябрами і знайомими у Мінську, вернулася до хати після нескольких днів у Мінську. Куди ви вертаєтеся до хати? У якому місці ви живете?
Я живу у Рогачові, це мій дом, місце, де я народилася. І зараз там живу після, як би сказати, зміни многих міст жихарства. Я от нарешті обіснувалася у Рогачові, чому я дуже рада. Це моє місце сили.
А великий город гэты Рогачов, слухайте, кольки там жыхароў жыве?
Рогачов?
Так.
А Рогачов не вельмі великий город, тут, напэўна, жыхароў, можа, 30 тысяч жыве. Не, город вельмі маленький, і, напэўна, як і ўсе беларускія правінцыйныя гарады такі, сказаць, як бы, выпаў з контэксту жыцця. Час спыніўся, амаль нічога не адбываецца такога, не знаю, у сэнсі культурнага жыцця. Адбываецца такое жыццё ўнутранае, напэўна, якое мне патрэбнае як паэту.
А што вы робіце ў гэтым сваім горадзе, ў Рагачове? Ну, падазраю, што пішаце вершы. А што яшчэ?
А ў прынцыпе нічога. Як усе людзі, дзеі там у садзік, у школу адвожу, пішу вершы, некія падпрацоўкі часам бываюць. Спрабую там працаваць трошку на сябе. Усё, ў прынцыпе, такое жыццё даволі теплая. И мне этого досить, у меня есть Днепро, я могу блукать по городе везти ходить. Мне этого достатково, у меня подобный вид из окна. Ну, для меня это шмат, мне хапаем. А муж присылает некие гроши детям, ну, я сама зарабляю не вельми шмат. Ну, короче, выживать мне как отрымливается. Я николи не мкнулся зарабатывать шмат гроши, я не умею этого робить, мне оно и не треба.
Який заняток приносит вам у житті найбольш радости? Писание вершов?
Напевно, писання вершаў, хоча гэта ж не працэс, а писання вершаў гэта такі цуд, які часам адбываецца. Ну, от як з'яўленне анёла. Ты жывеш, а потім раз з'яўленне гэтага цуда. І гэта сапраўдная радасць, гэта свята, якое ты перажываеш. Ну, вот, а так, ці мені рады, калі мені не хварэюць дзеці, все, напевно, тады все адбываецца, так, як має быць.
А калі б я ці нехта інші приехав у Рагачоў і попросив вас провести по городе, куди б ви його повели, що б йому показали, каб ён адчув атмосферу вашого городка?
В сінах сілы, по неких атмосферних місцях, де я сама люблю бувати, то бо це будуть не самые там туристичні відомі маршрути, напевно, такі не попсові. Просто мені є некі такі завулочки маловідомі, хатинки старі, є берег Дніпра, де можна поблукать, как бы отчуть этот дух, який лунає над городом. Ну, короче, такі мої таємні, натхняльні містинки, які, може бути, відомі не кожному, які, може, і зрозуміє не кожному. Ну, але, скажем, коли б ви приїхали, я б спробувала вас посвятити у гэта.
Ким ви хотіли бути у житті, коли були малой? Ви помните гэта? Вам тоді приходило у голову, що варто було б стати поеткой, наприклад?
Я марила шмат ким бути, напевно, як і усі діти, гэта розумі узрости міняються. На конт поетки я писала вірші завсёды, але я ж не думала, що поетка гэта професія. Тому мені навіть не зникало думок стати письменником там професійним неким. Ну, мені зараз таких думок не зникає. А марила по-розному, мені подобався театр, я думала про театр. Потім, коли я вже трошки постарела, я стала думати, ну, більш прагматично і хотіла бути перекладчиком, вивчати заміжні мови. Але життя ніяк так склалося само, що я на мене на філфак привело, я стала філологом. Тому, мабуть, це такий гармонічний шлях.
Я разумею, што калі вы пайшлі на філалогію на расійскае аддзяленне, то відаць, вершы спачатку вы пісалі на расійскай мове, праўда? А калі пачалі пісаць па-беларуску?
Вершы я пісала так, па-расійску, а пачала пісаць я па-беларуску. Ну, тады як захапілася ўсім беларускім гадоў у 13, напэўна, я пачала пісаць вершы па-беларуску. І яны адразу, як бы сказаць, яны задыхалі, напэўна. Ну, их что-то такое з'явилось, я показала их моей наставнице русской мовы, и она сказала, вот, тут саправды что-то твое, протягивай, ну, далее писать по-белоруску.
Коли вы послали свои верши до белорусской мовы в нашу Ниву, и они вам там опубликовали, ти не?
Так, так, опубликовали, для меня, конечно, это была подея, я и у Минску, напомню, николи тогда не была еще в житті, и мне вдавалось, что, ну, это просто некое такое досягнение. Так, верши надруковали, и потом они так не почали друковаться, и так этот процесс сам пошел, и я уже перестала зауважать, как это отбывается.
У «Літанкеце свободы» вы сказали, что пишете и для себе самой у психотерапевтичных мэтах. На якія вашы болькі вы знаходзіце лекаванне ў пісанні вершаў, калі гэта не сакрэт?
Ну, напэўна, на самыя такія інтымныя. Я думаю, варта пачытаць вершы, каб зразумець. Часта проста на самом захапленне жыццём, перажыванне вот гэтага жыцця штодзённага, яно настолькі моцнае для мяне, настолькі я ў некім стане цуда таго, што вот я тут ёсць і адбываецца сённяшні дзень, я не ведаю, як растлумачыць, ці вы разумееце мяне. Тобок мяне захапляюць самі дрэвы, сама трава, шлях, тое, што я магу ўсё гэта мацаць, чуць і бачыць. Ну, вот нават гэта можна назваць такім лекам, што вот я магу гэта неяк спрабаваць вымавіць і назваць. Я шукаю гэтаму ўсёму словы, каб мне проста стала лягчэй дыхаць, таму што, ну, я задыхаюся ад захаплення. Вот. А калі звычайна чалавечыя болькі, ну, так некія ж непаразуменні з блізкімі, адзінота. Гэта ж таксама трэба мець і назваць, і перажыць разам з вершамі.
А скажыце, што вы думаеце пра ўспрыманне вашай паэзіі чытачамі? Яно вас задавальняе, дае радасць, ці можа расчароўвае?
Ведаеце, пакуль што задавальнялі і радавалі. Я насамрэч не думаю, што людзі абавязаныя некім асаблівым адмысловым чынам мяне разумець. Вершы маюць права на існаванне сваё, і як там ужо іх чытаюць іншыя. Ну, калі ласка, гэта іх права чытаць, як ім чытаецца. Але пакуль што я заўсёды вельмі радуюся сустрэчам з чытачамі. Мені вельмі мае чытачы натхняюць, і, ну, па-моему, яны ўсе вельмі цудоўныя людзі. Для мяне вельмі важная вот не колькасць, а менавіта якасць. І калі я, ну, дзесьці выступаю, людзі падыходзяць, кажуць нейкія добрыя словы, я бачу іх вочы, мені вельмі радуе, што такія людзі ёсць, што яны могуць чытаць паэзію, што яны чытаюць менавіта мяне, для мяне гэта нават нейкі гонар, можа быць. Так што я вельмі люблю чытачоў, яны мне вельмі цікавыя.
А скажыце, што кажуць, як бы людзі у Рагачове, вашыя суседзі, вашыя знаёмыя, што вось яны ведаюць паэтку, у якой выходзяць кнігі у Менску паэтычныя, ну, пэўна ж, вы і паказваеце гэтыя кнігі, там, скажам, у сябе, там, дзе жывяце. Што людзі мясцовыя кажуць пра вас, як пра паэтку?
Я насамрэч не так шмат паказваю людзям мясцовым, я так даволі замкнёна жыву. Ну, яны ведаюць, што я паэтка. Часам цікавіцца, але, ну, тут у нас нейкая такая дыстанцыя, напэўна, я не знаю, што насамрэч яны думаюць. Блізкім сваім сваякам я дару кніжкі, яны цікавіцца, і для іх, ну, напрыклад, для тых, хто жыве ў вёсцы, для іх гэта гонар, што от у іх ёсць там у сям'і пісьменнік. А так у Рагачове неяк я жыву так даволі закрыта.
Мне, ведаеце, падумалася, што ж у Рагачове, пэўна ж, некая газета выходзіць, там ці раённая, ці гарадская, і што вы там, скажам, як знакамітасць мясцовая у тым усім, з вамі гэтыя журналісты мясцовыя не кантактаваліся, скажам, каб пагаварыць, узяць некае інтерв'ю?
Ведаеце, пакуль што асабліва не кантактавалі, нешта пакуль не цікавіліся, не ведаю, з якой прычыны, ну, я сама не прапаную сябе ніколі, так не склалася, што калі мяне запрашаюць, я ўсюды іду на сустрач, але сама я сябе ніколі не прапаноўвала. Таму, ну, вот тут я не прапанавала сябе, і мяне таксама ніхто пакуль яшчэ нікуды не паклікаў, нічога пра мяне не пісалі, не ведаю. Прычыну, яны проста не ведаюць, ці гэта не паноўка там свядомая, не знаю.
Слухайце, Даста, а ці вы маеце там кніжку пад рукой? Мы маглі б нам, скажам, у перадачку прачытаць нейкі свой вершык, не асабліва доўгі, але каб людзі пачулі менавіта і ваш верш, і ваш голас, як вы чытаеце паэзію, гэта магчыма?
Ну так, магчыма, я ж ведаю ўсё на памяць, так што гэта не пытанне.
Вы ведаеце ўсё на памяць, так што вам не трэба заглядаць у кніжку. Калі ведаеце на памяць, дык папрашу вас
прачытаць. Так што да, пусты не трэба.
Папрашу вас прачытаць два вершы. Гэта, калі ласка, прачытайце.
Вершаліна ў вершаліні, соснаў роспачная сос. Я самотаю птушынаю, чую рытма ў вашых рост. Як жукамі караедамі словы пад карой свярбяць. Вучына я бэцэдаю, чэцца, вершавая, бязь. Як радок бурштынам свеціцца на хваінавай руцэ лес. Якубаваю лесіцы у нябёснае расце. Гэта быў адзін вершык і яшчэ які-небудзь вам, так?
Калі ласка.
Сіражы гэтых рытмаў няўстойлівы смак, наражэннай цаною здабыты. Так хавае сваіх цудаюдаў касматых рака мільярда літрая. Так стрымаць бы ў грудзёх, трапяткое люблю, так варонік за сыр ухапіцца, каб ігольнымі лужкамі сонмы вярблюдаў і шлінкую напіцца.
Цудоўна, дзякую вам. Магчыма, вы чакалі нейкага пытання, якога я не паставіў, так калі ласка, самі сабе паставце і адкажыце на такое пытанне. Можа, нешта я проста не запытаўся, а вы хацелі сказаць, так што я потым дапасуюся. Ёсць такое пытанне?
Да не, здаецца, ўсё сказалі. Я не рыхтавалася асабліва, так, всё добра.
Я вам вельмі ўдзячны за размову і вельмі цешуся, што пачуў ваш голас. Я чытаю вашы тыя вершы, якія з'яўляюцца ў Фейсбуку. Я ўжо даўно, як бы, скажам, звярнуў увагу, толькі як бы не было ў мяне і нагоды, і смеласці, каб да вас звярнуцца. А тут, разумееце, афіцыйна я вяду перадачу «Радасці жыцця». І тады ўжо, скажам, я ўжо насмеліўся. Так што я кажу яшчэ раз, вельмі вам дзякую за размову і за тое, што вы прысвяцілі мне столькі часу. Гэта была размова з Настай Кудасавай, паэткай з Рагачова, якой падабаецца жыць і пісаць вершы ў сваім родным горадзе. Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў вам Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.